dollar sign.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem talasanju sve do podneva. I evo sada o čemu ćemo da govorimo u narednih skoro sat vremena. Da li je vreme sezonskih rasprodaja koje su već u toku vrhunac potrošačke groznice i šta nam obećavaju reklame? Da li je shopping ideologija progres ili anomalija i kako nam potrošačka kultura oduzima mnogo više od novca? Naslov može da bude i ovakav, obmana konzumerizma, možemo li da kupimo sreću? Razgovore počinjemo odmah posle muzike, ostanite uz nas.
Lately, did you ever feel the pain in the mind?
Radio Beograd 1, slušate Talasanje i vreme da predstavim goste na temu koju sam najavila, dakle konzumerizam i postmoderno potrošačko društvo. Sa nama su doktorka Vesna Tomić, ona je socijalni psiholog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Slavoljub Stanković, pisac i, pazite ovo, autor reklamnih kampanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Neki vas možda smatraju delimično krivim za sve ovo što ćemo danas reći, ali šalim se naravno. Tu ste da nam rastumačite neke od pojava, no evo, ja sam se odlučila za ovu temu, jeste da je i vreme sezonskih rasprodaja, pa to može da se uzme kao inicijativa ili motivacija, ali ima još mnogo toga što nas navodi da mislimo na ovaj način u posljednjih nekoliko godina, naravno. I na početku da čujemo, mi smo napravili jednu anketu sa građanima, to se zove slučajni uzorak, i pitali smo ih šta ste poslednje kupili da vam nikako uopšte nije potrebno, pa da čujemo šta su nam rekli.
Pa kozmetiku neku koju nikad neću koristiti. Eto.
Novi telefon, a imao sam već telefon.
Poslednje što sam kupila, čizme. Čizme koje mi nisu bile potrebne i još uvek ih nisam nosila.
Igricu jednu koju nikad nisam igrao za kompjuter.
Obično kupujem se nešto što mi treba. Retko kad kupim nešto što mi ne treba. Možda je to, uzmem neku kozmetiku koja mi uopšte nije potrebna, ali mi se svidi na prvi pogled. I uzmem neka maska za lice ili tako nešto.
Mislim da imam užasan sam problem sa pravljenjem izbora i onda zapravo svaki izbor za mene predstavlja u isto vreme pakao i u isto vreme beznačajnu stvar, jer ih ima beskonačno mnogo.
Ja mislim da mi je sve potrebno što kupujem.
Zapravo sam uvek u problemu kad dođem kući i vidim šta sam kupio, zapravo koliko mi realno nije bilo potrebno. Čak sam uveo i jednu strategiju da dođem u radnju, naručim da mi pošalju poštom. I onda imam vremena da se do sutra predomislim i onda kažem, nemojte mi poslati, ipak mi nije to najneophodnija stvar u životu.
Previše, svega previše.
Naravno, namerno smo ostavili ovu poentu na kraju, pošto ćemo se tu svi složiti, pretpostavljam, previše je, svega je previše. Kada govorimo o stvarima, to se sigurno može reći i o toj robi, a kada govorimo o međuljudskim odnosima, ljubavi i bliskosti, onda to nije tako. I to je nešto o čemu bih voljela da i vi pričate. Dakle, doktorka Vesna Tomić je socijalni psiholog i evo ja ću vama postaviti onako in medija sres to prvo pitanje, zašto smo toliko nezasiti, na šta se to naslonila potreba proizvođačkog, da kažem, postmodernog društva da sve više proizvodi, a mi sve više kupujemo, zašto smo to tako dobro prihvatili?
Pa pre svega jedan razlog koji apsolutno nije psihološke prirode, ali je svakako prvi, to je da ljudi imaju bolji standard ili veća primanja ili već bolje zarađuju, jer sigurno da onaj ko nema materijalne prihode ne može ni da kupuje ništa, mislim to je prilično logično. Sa druge strane, velika je količina robe, međutim ono što je primetno, da nema mnogo kvalitetnih stvari, odnosno da je celo, tako kažem, trend u proizvodnji da se proizvode veštački materijali, plastike, sintetike, drž, znači sve ono što nekada nije smatrano kvalitetom. Sledeća stvar je svakako inverzija u sistemu vrednosti. Nekada su ljudi znali šta, kako i zašto kupuju, danas to sve nema veze, gomila se roba ili se baca ili tako dalje, već šta se dešava. I možda jedan koristan onako psihološki razlog, to je uvek je postojala ta podela kupaca na one koji su emotivni kupci, dakle to je to kako smo i čuli iz ankete, vide nešto i odmah reaguju, odmah kupe, i oni koji su racionalni, dakle znaju šta im treba, traže to ili čekaju sniženje i tako dalje. Ništa novo, sve skupa u psihologiji, s tim što se od uvek znalo da su na zapadu dobrostojeći ljudi kupovali u vreme rasprodaja. To je nekako, prosto se znalo i to je bilo pisano i nepisano pravilo, zato što ona roba koja je 3-4 puta skuplja u full cenama bude na sniženju negde okvirno u realnim okvirima. Tako da razlozi su brojni, sad od individualno psiholoških, čovek voli možda sebi nešto da učini, ako su to neke sitnije stvari, ne mora uvek da bude kupovina i nije sigurno kupovina skupe robe, što mi kažemo da malo pomazi sebe u tom smislu psihološkom da učini nešto sebi ili onima koje voli, ako ima decu ili bilo kom članu porodice, tako da razlozi su brojni i potpuno heterogeni, teško je bilo kakvo pravilo napraviti i uspostaviti. Ali u svakom slučaju ono što je dobro, ja nekako uvek u tom pravcu tragam, da je taj porast kupovine i širenje tržišta u stvari razlog za to je bolji standard ekonomski i naših građana, dakle ono što je već nekad davno
bilo. Da, ali evo da pitam i Slavoljuba Stankovića, pisca i autora reklamnih kampanja, zašto kupujemo ono što nam ne treba ili ono čega već imamo dovoljno, je li to zbog reklama?
A to je pitanje za,
za vas.
Psihologa. ja, zašto to radimo? Da. Ali ako, dakle, da li se mi iz, da kažem, advertisinga trudimo da prodamo nešto što nam, jer i mi smo kupci, jeli? I mi iz advertisinga, verujte, kupujemo stvari.
Jel kupujete?
Da, da, da.
Ali verujete vi reklamama, mislim, vi iz advertisinga.
Pa ono što je paradoksalno, vi ne smete da lažete u reklami.
Da.
Jer ćete na prvom sljedećem koraku da stradate. I to je jedino, kad gledam ovako medijski prostor, znate, sve, nekako smo mi najpošteniji za advertising. Kod
pa čekaj,
nas piše oglasni prostor.
Dobro.
Mi ga, a i ovo između je oglasni prostor, ali ga sve ne oglašavate kao oglasni.
Jasno je nama da sve može da se gleda kroz taj, ali hoću ovo da ospitam. Kako možete da kažete da mora da bude istina? Mi vidimo preparate za mršavljanje kao za dve nedelje. Mi znamo da nisu lekari. Oni glumci koji su u belim mantilima govore o pastama za zub.
Ja ovdje govorim o ozbiljnom advertisingu.
Mm-hmm. Dakle, to se razlikuje.
Naravno, to je nešto što je zakonom regulisano i što nije dozvoljeno i to što država to pušta, to nije problem nas. Mm-hmm. Čak jeste problem nas advertisera, ali mi ne možemo tu ništa. To država ima u zakonu šta ne sme i nadri lekarstvo i horoskop i ne znam šta sve ne. I to postoje vrlo jasno u zakonu. Zbog čega se to ne sankcioniše? To je opet za nekog drugog.
Da, to je jasno, da. I to je sad neka druga tema. Ali prosto reklame vam obećavaju neku sreću. To sam htela
znam
da
vam kažem. Znam nešto, vi mene
to
pitate,
pitam,
ja
ali vi
se
malo
otimam.
Se migoljite, da.
Ja se otimam.
Ovo je moj posao, ovo je vaš posao.
Dakle, šta mi imamo? Dakle, ovdje ste rekli dve ključne stvari. Jedna je, dakle, pucati u pogrešnog čoveka. Proizvodnja je ključ cijele priče. Kapitalistički način proizvodnje je ono što je prva i osnovna stvar. Mi imamo previše roba, zbog toga se javlja reklama, kad prodaja postane usko grlo. Šta rade onda prodavci? Oni uzvikuju kao na pijaci. I ko je glasniji, ko je duhovitiji, kod njega dođete pa kupite. Pa onda proverite, znači to je samo skretanje pažnje. Pa smo onda napredovali, krenuli smo da stvaramo želje. I to je ono gde vi zapravo imate šta da kažete, a to je imate utisak da mi stvaramo potrebe i stvaramo želje koje nisu fair, u stvari mi to nemamo kao ljudi, a mi to stvaramo. Ali dakle, delimično je tačno, zato što to ide u ruku pod ruku sa razvojem industrije. I dakle, ko je imao potrebu u 19. veku za kompjuterom? Ko je imao potrebu za telefonom mobilnim? Nije, naravno. Tako da to ide ruku pod ruku. Ne mogu te želje da budu tako neverovatne i mi nemamo taj čarobni štapić, pa sad vas taknemo nekom rečju, nekom slikom i vi se zaludite i krenete da kupujete. Nije to baš tako. Ljudi nisu tako podložni manipulaciji, ako jesu, naravno, ali ne na taj način da možemo nekog da napravimo u budalu. Mada i a sve što
i tu smo se nasmeli.
Da, kod nas svaka reč ima rep. Šta god da kažem, mogu odmah protiv argumentaciju.
Ja sam ovdje postavila i jednu tezu, vi ste malo i dotakli to, doktorka Vesna. Dakle, ono što smo pričali je konzumerizam, da li je to progres ili anomalija? Ima elemenata jednog i drugog. Vi ste govorili da je to je, na nekom nivou jeste progres. Pojavljuje se mnogo proizvoda, mnogo više robe, mnogo više mogućnosti da ih ljudi nabave. Ali realno, ako sagledamo neke živote, imaju najčešće, naravno sad govorimo o onima koji su u mogućnosti, previše haljina, previše deterdženata, previše kozmetika, previše u odnosu na potrebu za jednu osobu. I to svi znaju i bacaju povremeno i poklanjaju, ali i dalje kupuju. Koja je to rupa koja se ne da napuniti, pošto postavlja se to pitanje?
Falinka u emocijama, apsolutno. To su emocionalne kompenzacije, takozvane. Dakle, nešto negde fali osobi u tom emotivnom davanju i dobijanju, ima mogućnosti, kao što rekoh, i pribegava se tome misleći da će da sanira problem, o čemu nema ni govora, jer to onda postaje igra bez granica, iz jednoga u drugo, iz jednoga u drugo, to je jedno što bih htjela da kažem. Drugo, toliko je sve relativno da ono što se nekome čini da je mnogo, ko nema, toliko ovome ko ima, to je sasvim druga vizura iz koje on posmatra problem. Dakle, ono što čovek nekome ko je siromašan, ko pešači i deca koji idu po 10 km u školu, žive od poljoprivrede, svakako da je strašno da neko ima i dve haljine i jedan par cipela, ne da, da li me razumete? Naravno. Znači, relativnost totalna. E sad, ko to može da kompenzuje na pravi način, a uglavnom ja mislim da ljudi mogu i u svakom slučaju mislim da je to dobro, da je to napredak jedne vrste, u svakom slučaju ceo razvoj društva i sistema ide napred, pa ide i to.
Ali ja bih da sve više stvari, a sve manje međuljudskih odnosa, i to je jedna teza.
Pa to sad više ide
zatrpani
na...
Zatrpani smo predmetima, a ljudi su nam daleko.
Da, ali smo zatrpani...
To nisu stvari, izvinite, to nisu stvari krive.
To su savremene tehnologije, da, to nisu zaista stvari u smislu garderobe, krpa, deterdženata i to, nego su to više te savremene tehnologije. Ja mislim da smo to i pričali, gde ljudi prosto ne komuniciraju, sede zajedno za istim stolom, svako bocka u svoj telefon i ko ne zna šta, pritom ne daj Bože da nekog pita šta čita, šta
ali
radi.
Ali oni možda komuniciraju, ali samo telefonom, jel? Ipak komuniciraju.
To je tek poražavajuće, onda vidite kako nam spikeri preko televizije govore, mlate rukama, samo što ne počnu i nogama još da mlate.
Dobro.
Znači, na račun verbalnog faktora, odnosno čitanja, odnosno verbalne fluentnosti, kako god je nazovemo, je to sve kao i na račun naravno otuđenja u međuljudskim odnosima, dakle potpuno ispravno, ali to više pripada ovom delu tehnologija savremenih nego potrošačkom društvu, a sve ide opet u paketu zajedno, dakle savremene tehnologije su jedan lepi paket potrošačkih društava i društva pa i našeg naravno. Tako da, ali znate šta, ja prosto, pošto ne komentarišemo mnogo, ali... samo bi prokomentarisala opasnost u reklamiranju posebno onih preparata, proizvoda koji se preporučuju kao lekoviti. Ne mora
ili suplementi, da.
Još gore. Imali smo jedan preparat koji je stalno iskakao na određenom ekranu TV programa, da ne kažem kom, šalim se naravno, gde je to preporučivano u prvom izdanju tekstualnom da to leči karcinom i ozbiljne... Znate šta znači to reći?
Naravno.
Pritom vam to nastupa i promoviše... gospodin zdravstvene profesije. Prođe par meseci i onda leči sve, pad imuniteta, preventivno, vitamin C.
Da, to je ono što je...
To su strašne
brašao,
zloupotrebe. To,
je
to kad vi reklamirate
zakona,
bluzu,
naravno.
Majicu, cipele,
naravno.
Neko ko može uzeti, ko ne može, na kraju svačije privatne pa stvari, privatni životi. Ali ovo su jako opasne.
Da nije, ni ta oblast nije sasvim uređena kao što treba, vi ste u advertisingu i mi bi sada trebalo kao potrošači da imamo poverenja u one koji ozbiljno rade, a sve je pomešano. Vrlo teško i za vas. Zaista ja to razumem. Htela sam sad i vas da pitam, kada pogledate to što ste govorili malo pre, došlo je do povećanja proizvodnje i do previše toga se sada pojavljuje, treba ubediti ljude da sve to kupe i da im sve to treba. To jeste ono što je zapravo tema ove emisije. Negde reklamne kampanje i služe za to da nas nekako uvere da će nam život biti bolji s tim i da nam je to potrebno. I mi to očekujemo i onda se to ne dogodi zapravo.
Dogodi se ili se ne dogodi, zavisi da li je dobro urađena kampanja. Vrlo kratko, dakle, kada komuniciramo neki proizvod, mi pravimo ono što se kaže footprint, odnosno proizvod kao person, kakva je to osoba. I to treba da odgovara njegovim atributima, svim atributima koje proizvod ima i čemu služi, kako izgleda i kakvi, ne znam, ono, nekakav auru koju ima, koju nose kimič, to se kaže i tako dalje. I onda se traži, dakle, ciljna grupa kojoj to treba. Dakle, nije to tako kao mi imamo neki proizvod i sad sve vas napadnemo. Ne, mi tražimo one kojima bi to moglo da odgovara. Dakle, proizvod i osoba da liče. Da liči ciljna grupa i da, tako da danas, mislim, ima raznih podela ličnosti, ali možemo podelimo ličnosti i po brendovima. Mi tačno znamo koji je tip ličnosti Adidas, a koji je Nike. Jedan primjer, evo da kažemo
Nike.
To, ali nije reklamni blok, sad će skoro.
O, jest,
dakle, sad. Nike just do it. To znači, ne, uradi, nemoj da misliš. Ima naš dakle, just do it, don't think.
A jesi kompanije tako opredeljuju?
Tako je,
to
je,
one prave svoje planove na taj način.
Think different. Dakle, oni imaju, to je i za svake kampanje stoji filozofija. To je ono što je interesantno. Či do da, Apple imate, kaže, think different. Dakle, borimo se protiv status quo situacija. Dakle, mrdamo ovaj svet. Uh-huh. Nećemo da bude uštogljen. To je stvar. Pa onda igram slučaja proizvodimo računare, igram slučaja proizvodimo telefone. Možemo da radimo bilo što drugo. Ali naša suština, misija tih ljudi okupljenih, ta grupa ljudi, oni hoće da razdrmavaju svet. Svi kojima vam je dosadno u životu. Dakle, i želite stalno nekakvu promenu i napredak ili odvodu, je li vaš je Apple?
Pa dobro, ali vi dobijate to kupujući taj proizvod? Pa ne. Mislim, ne kažem ja da kompanija važna.
Dobro, ja sad ne bih da budem promoter te kompanije.
Ali ne moramo više pominjati kompanije, da.
Ali vi svakako to dobijate, ako ne, napustit ćete to. Dakle, da. Oni svojim dizajnom, svojim inovacijama, to moraju da potvrde. Ne možemo mi tek tako da lupetaramo, pa se uzmemo bilo koji proizvod, pa mu nakačimo bilo šta. Znači, to dolazi iz suštine proizvoda, iz toga čemu on služi, kako izgleda i tako da.
I koliko je dobro biti pisac i autor reklamnih kampanja, govori i ovaj, vi smatrate da vam je to najuspješniji slogan, vi ste ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. To ste vi smislili.
Da, ali sad kad ja pričam o tome...
ja samo kažem da se negde reklama ili advertising može približiti umetnosti.
Pa može.
Za neke reklame možemo reći da su mali odlični filmovi, čak i to, sa tako taj je, aspekt ali, reklame.
Ali to nije glavni kriterijum.
Naravno.
Dakle, glavni kriterijum je prodaja.
To je tužno.
Dakle, prvi put kad sam počeo da radim, pa sam došao kao mladi kreativac na jednu televiziju, doneli smo neku kampanju i onda sedeo je ujak vlasnika televizije i ovako jedan prazan veliki stoji, na njemu samo jedan predmet. Kaže, to je merač kreativnosti, digitor.
Znači, koliko cifara ukucate, tako toliko raste kreativno.
Tako je, mi ovdje možemo da
pričamo o tome.
Vama to
povezano s ovim, taj
pa mi možemo pričamo o tome stilski, šta je lepo, da, šta je i tako dalje, jasno. Ali prvo treba da bude učinkovito.
Da. Mi ćemo sad zastati zbog advertisinga.
Zbog učinkovitosti.
Da.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 114,99, pomoranđe kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
11:29, Radio Beograd 1, nastavljamo naše razgovore o postmodernom potrošačkom društvu, konzumerizmu, o tome šta nam je potrebno i šta nam nedostaje, pa nam je toliko potrebno svega. Naši gosti ovdje u studiju, Vesna Tomić, ona je socijalni psiholog, Slavoljub Stanković, pisac i autor reklamnih kampanja. Ja bih sad opet voljela malo psihološki da, Vesna, dotaknemo i temu te situacije da nam je neki objekat, da kažemo predmet, neka roba, šta god potrebna, dok je nedostižna, mi je jako želimo. I kad je dobijemo, onda nam više nije tako zanimljiva. Jel to isto normalno psihološki?
Pa normalno. U sklopu potrošačkog mentaliteta. Da. Mislim, sve to ide u taj kontekst i u taj opis ličnosti i situacija. Tako da potpuno je normalno i sve je to normalno, samo je pitanje prosto koji su ciljani delovi populacije za koji vid reklame. I ko prosto koristi reklamu da bi se snabdeo ili informisao i tako dalje, pogotovo što sad ima interneta i sve, mislim, kupovine preko neta, tako da oni koje to zaista interesuje mogu dođu i na drugi način do informacija. Tako da, mislim, sve je normalno, ništa, ali to je dobro, to je korisno, to je to što ste pitali da li je to dobro, pa jeste dobro, to je u pravcu razvoja savremenog društva, mislim, nema ništa, ne može na silu i ne možemo sad vući nazad kad ceo sistem ide napred.
Da, ali sad se i ceo sistem i ceo svet se pita gdje će nas ovo odvesti. Znate, ja ne pitam vas, ali samo komentar prosto, jel možemo malo da se umerimo nekako, a možemo psihološki sami sebi da pomognemo. Evo jedan čovjek u anketi rekao, ja namerno naručim da mi se pošalje poštom, pa onda malo razmislim.
Pa pametan, pa zato što
pa
je pametan.
Pa onda shvatim da mi ne treba.
Taj negdje iskoristio možda ne vijuge koje ima, to je vrlo pametno i preventivno u stvari delovao našo je kako da reši svoj problem psihološki, znaju to. Ljudi, niko tu nije, kako da vam kažem, znaju oni koji imaju po 500 pari cipela, ali mislim da je to zaista manjina, da to prosto nije en masse, što bi rekli, nije masovna pojava, pogotovo nije kod
imate
nas.
Imate savete da u kupovinu ne idete gladni, na primjer u supermarket, i također savete da napravite spisak i ciljano samo da kupujete. Možemo tako da se izborimo, na primjer ako sami shvatimo sopstvenu preteranost potrošnje.
Ako sami shvatimo, tako je. Ako sami shvatimo, međutim mali broj ljudi sam shvata, mislim, to je problem kod ljudi uopšte što teško sami shvataju bilo šta, pa i to.
Pa da im malo pomogu.
Ali je to u redu, da, ali je to sa svim u redu, dakle spisak po spisku i molim, nema tu šta, ali pravo da vam kažem, mislim, ako ćemo sad još malo da čeprkamo po psihologiji, sve to ide negde iz porodice, dakle oni ljudi koji su dovoljno dobijali emocije, rasli u koherentnoj porodici, gde se znalo šta je i kako je, šta treba i kako treba, mislim da nemaju tu vrstu problema, mislim zaista da je to sad, ajde malo, možda to deluje onako ne mnogo simpatično u slušalcima.
Ne, deluje, deluje logično.
Ali to jeste tako, e sad ti pokušaji individualni koji oni tu su zaista dobri i to uvek se pozdravlja, znači spisak po spisku, ništa levo i desno, verovatno malo teže će to da bude kod dama, malo lakše kod džentlmena, ali to je tako.
Da. Slavo, vas bih pitala posjedovati nešto što nas izdvaja od mase, to je jedna od potreba koju također možemo da pomenemo u ovoj priči, pošto postoji, ja sam tu neke dve stvari našla potpuno različite. Vi želite da se izdvojite u nekom zrelom dobu, vama se sviđa da imate jedini neki takav neobičan, specifičan telefon ili da nekako klasno vas to razlikuje. Imate te neke vrste potrebe u nekim slučajima, a kad ste mladi imate potrebu da se prepoznate po grupi. Imate potrebu da se utopite, da ne budete različiti od onoga čemu želite da pripadate. To je pa zanimljivo to je, i za vas.
Da, pa to je neka isto, neko razlikovanje, samo u čoporima.
Da, čopor, samo ovo čopor, je ovaj. Grupno razlikovanje. Da,
da. Da. A dobro, meni cijela ova priča malo zvuči, zanimljivo, kao i bogati plač. Dakle, ono što mi imamo kao neko istraživanje, naprimjer, još mi nismo kao društvo, kao zajednice, još mi nemamo baš problem da jer nemamo još uvijek sredstava. Dakle, kod nas je situacija, na primjer, svi maloprodajni lanci prošle godine u jednom mjesecu osete drastičan pad prodaje. I svi se pitamo šta se desilo. Znate šta se desilo? Znači, ovo paprike, kupus, znači to, hleb, mleko. I dakle, imamo pad. Šta se događa? Prošle godine u to vrijeme ništa se nije događalo, ni sada, mislim, nema nikakve neke oscilacije na tržištu. Kaže, IKEA je došla. Dakle, mi imamo jedan budžet.
Koji treba da rastegnemo na sve.
Koji
da.
Moramo da bom. Mi pa kad ode u IKEA, onda neko bi papir.
Ali nije istina da to i kod nas nije problem. Još je gori po meni problem, zato što ljudi nemaju dovoljno sredstava, a ipak gomilaju, evo čuli ste u anketi, i kupe, naravno u svojim granicama.
Kupi ruž, kupi ali, šminku, kupi jaoj, pa
kupujući je ono što mu ne treba, možda nema za ratu za kredit, znate, na primjer.
Ja mislim
da nije to.
Mi smo stigli do tog nivoa. Ovo je, dakle, mi imamo, znači šta je nama luksuz, da čuli smo šta je luksuz.
Čizme Šlika, su najskuplje i telefon.
Čizme je fantastično, neko je, mislim, da ima da promeni, da ima dva para čizama, wow.
Inače, početkom ove godine je i poglavarimo katoličke crkve na novogodišnjoj emisiji govorio vernicima da izbace iz svojih života beskorisni prtljag, i to je nazvao banalnost konzumerizma, i buka reklama, i bujica praznih reči, i zaglušujuće dreke. Hoću da kažem da je u zapadnom svetu i dakle u Evropi i uopšte u tim zemljama to primećeno kao neki način života koji počeo ljude da vodi zaista nekom kratkotrajnom hedonizmu, nečemu gde je važno samo kako se ja osjećam. Da li mislite da ima opasnosti i da su to neki od razloga što danas gledamo kako se ljudski rod malo menja, kako nije više porodica, kako nije više nego je moja lična sreća?
Pa ne menja se on zbog toga, mislim, ovo što ste sad citirali, to je crkva, crkva mora to da pričate, mora, šta god da je, crkva će uvek to da kaže. A proizvodnja i privreda su sa svim nešto drugo i
oni
to nema
nikakve
potpuno,
da.
Pa da, to nema nikakve veze jedno s drugim. Tako da, mislim, ovi pričaju ono što moraju, ovi rade, proizvode, guraju, reklamiraju ono što moraju i društvo ide dalje.
Da. I apsolutno nije lako čovjeku da se tu sad snađe skroz u svim tim različitim interesima u koji se ukrštaju kroz život.
Pa nije mu lako, da vam kažem, ako su mu, ako je negde, ne mogu da kažem mentalno zdrav sam sa sobom, ali zna šta hoće, zna šta radi, ima neku sigurnost u sebe, mislim da to nije toliki problem, ako jeste, stvarno se to svodi na sitnice, baš niko neće zbog tih stvari koje kupi neplanirano da vodi, da mu propadne kredit, mislim, nije to to tako. To,
šta ima veze?
Ja mogu da, eto, iz svog nekog stava, ne kažem da je, da je idealan, ali se trudim. Jedna stvar je ta neka anegdota koju iz starog sveta, kad su Sokrata, koji je poznat kao moralna veličina još tada, pa su ga odveli njegovi oviđaci, iz provokacije, što se radi, su ga odveli na veliku atinsku pijacu, da ga dovedu u iskušenje, jeli? I onda je on starac onako video čuda sva, to pre podne su ga prošetali, atinska pijaca je bila centar tadašnjeg sveta i tu se moglo naći sve i svašta od Egipta do ne znam čega, i ovaj, i na kraju je, videli su oni, ono, sjele su mu oči, sjeti, onda su ga pitali na kraju, i sad ovo mudri Sokrate, šta imaš da kažeš? Onda on rekao, koliko divnih stvari koje mi ne trebaju. I sad ja kao neko ko kreira tu komunikaciju, ja se vodim tom, dakle, i tim primjerom, kada pravimo kampanje, mi se trudimo da one budu nešto što će zaista tim ljudima za koje mi mislimo da im to treba, da im to treba, i onda i na taj način i iskomunicirati i ponuditi još nešto, a ne samo, dakle, goli proizvod ili golu uslugu, nego nešto što bi obogatilo i taj proizvod i tu uslugu, i tako da dobiju više za ono što plate, a da kupe ono što im treba. Jer kratak je taj put. Mi možemo, kažemo, u reklami samo jednom da prevarimo. Dakle, meni trebaju zaista kupci kojima zaista treba moja usluga. I jedan deo komunikacije koji ljudi ne vide je poboljšavanje proizvoda usluge. Jer najbolja, znate, kad imamo istraživanje, pa kaže, recimo za malo prodajne lance, ne znam, sad da ih ne navodim, prva stvar gde se ljudi informišu, znači nije TV, nego mesto prodaje. Znači taj kontakt sa prodavcem, to je prva stvar koja, dakle, to je najbolja reklama. I onda, znači, treba raditi sa ljudima koji su u kontaktu sa drugim ljudima, to je reklama. Dakle, vi kad dolazimo, ne znam, na radio, prvi kontakt sa radijom je dole čovjek koji vam kaže dobar dan, izvolite, i tako. I vi onda stičete neku sliku o tome. To je toliko, mislim, složena stvar i nije uopšte tako, da kažemo, u tom lancu je krivica, da tako kažem, ako nekakve krivice ima, advertizeri su na posljednjem mjestu. Kad papa kritikuje, pa to je smešno. Znači, kapitalizam je u pitanju, a on je srce tog kapitalizma. A on kritikuje tamo neku površinsku stvar, kao, ne znam, moja kosa. Pa nije problem moja kosa, problem je, ja sam problem, ne moja kosa.
Da, ali imamo sad suprotne primere koji su tako istaknuti, čini mi se, zbog ujednačenosti svih ovih drugih primjera, a to je čuveni penzionisani predsjednik Urugvaja Jose Mujica, koji je od svoje plate, koja na primjer 12.500 dolara, sa sebe zadržavao samo 1250, čuven u celom svetu po svojoj plavoj bubi Volkswagenu koji vozi i živi na nekom imanju, da ne pričamo o onim premijerima po Švedskoj koji se voze biciklima na posao, ili Švajcarcima koji su na referendumu relativno skoro odbili 2.500 evra do kraja života. Zamislite, u Srbiji da on neko ponudi sada do kraja života. Kako da objasnimo to?
Sistem vrednosti. Sistem vrednosti koji je ključ za sve, koji se stiče u porodici i naravno dograđuje kasnije kroz sve institucije ostale, ali je ono što se nosi iz kuće, sistem vrednosti, to je tamo normalno, a vi ovdje imate Da ne kažem koji šta sa četvoricom obezbeđenja, što sve košta. Znači, niko ne radi tu za banane i za kikiriki. Dakle, potpuna, kod nas, ako o našem sistemu govorimo, inverzija vrednosti u svemu, pa i u tome, u načinu života. Dakle, ja sam opet u novinama, isto to što vi navodite kao primjer, engleska kraljica išla je vozom, mislim, potpuno, da stvarno se pitate kome nije dobro, da li njima ili nama. Međutim, to je tamo normalno i to jeste normalno. A ovde što manji lik, to veći
Austrija. I čini mi se austrijski skoro da čeka u redu premijer ili neko na kartu za novogodišnji koncert čuveni Bečke filharmonije, da je sedeo, na primjer, u 23. redu. I to je bila vest.
To je kod nas, da vam kažem. Gde smo preplavljeni sa jecama, cecama, becama i ostalim, zvezdama, novokomponovanim, od kojih ništa nema, koje ne umeju, po koje su polu neme, ne umeju ni da govore, a kamoli nešto suvislo da kažu, ali mi smo preplavljeni sa time, sa šundom i kičem.
I sistem vrednosti je doveo zapravo do ovakvih anomalija.
A sistem vrednosti je ono, a ne gradi se ništa novo što je pravo, ne insistira se na kvalitetu ničega. Jer znate šta, ja gledam, ajde sad, pošto malo se krećem i po medijima, od tema zašto muškarci ugrađuju kosu, pa zato što niko neće na sebi da radi. Svako
pa
će
onda
da
treba
naduva
kosa,
usta.
Tako.
Pa da, ali će prvo da naduva usta, da se izbeči sav, da ugradi u sve i svašta silikone. Neće ništa pokušati da pročita, ništa pokušati da osmisli, ne daj Bože, i ništa pokušati da kaže u formi svoga stava.
Da.
Tako dobro, da to što je novokomponovano, to je tako kod nas za sada. Pa dok
evo, već
se
to objasnila sistemom vrednosti. Šta vi kažete za... Nemate da, to je to.
Da.
Ja sam htjela da vas pitam i o tom postojanju sada besmislenosti te osobine koja je bila do pre jedne ili dve generacije tako lepa, čuvarnost, dakle čuvarnost u kome ćete vi da pazite i generacijama nasleđujete neki komad nameštaja ili čak i neku mašinu za veš po 30-40 godina. Sada je to postalo besmisleno, pošto se proizvodi prave, čuli smo za onu kaznu, ne znam da li Samsungu, što namjerno skraćuju vek proizvodima, dakle sada više nema smisla ako kupite kompjuter da budete čuvarni kad on za godinu dana, mislim sve se to promenilo.
Pa ima smisla onako kako čovek misli, pravo da vam kažem, ti čuvarnici, to su ljudi koji imaju tradicionalne sisteme vrednosti i koji će se uklopiti ono što je novo. Taman posle da neko od tih tradicionalista neće znati da radi na kompjuteru ili da koristi telefon i tako dalje. Međutim, to je sad, kako vi to definišete lepo, tradicionalisti ili ti čuvari, starinari, to su nekad babe zvale starinari, to vam je sad jedno ruglo Božje. Ljudi koji su na poslu imali određenu prvo profesionalnu reputaciju, da ne govorim i personalnu, su pregaženi od strane onih prvo novih zanimanja.
Da,
samo
nova zanimanja,
niču nova zanimanja, neki igrači, perači, ne znaš šta je, mislim, Bog stvorio, pritom su to apsolutno nova zanimanja koja tačno se vidi kako se kroz medije infiltriraju u zajednicu. I što sad, ko će sad tu da tretira nekoga ko je čito redovnim putem učio šta je učio kad je stigla novo komponovana klijentela, gladna i žedna, koji treba 1000 stvari da reši. Prema tome, a i to pravo da vam kažem, taj moto ili već šta je Beograd, Beograđani, to sad isto malo zvuči onako prilično posprdno, da tako kažem, jer je zaista još malo ostalo tih neistrebljenih Beograđana, ali ne verujem ni da će mnogi od njih da se angažuju u nekim promenama.
Da. Kada govorimo o čuvarnosti kao osobini koja je možda dobra, jer ima toga što i danas treba čuvati, šta biste vi, evo Slavo Ljube, pišete knjige, bavite se ljudskom prirodom, šta biste vi rekli o toj ljudskoj promeni u odnosima, kako da oni koji možda, ili da to pustimo ljudima pa da odluče kako je kome volja, ali kako da se vrate ti neki iskreni razgovori, ta neka potreba za druženjem, pa čovjek je društveno biće, kako možemo sami sebi možda samo neki mikrokosmos da uredimo?
Pa ljudi se druže, ja mislim i putem tih poruka i tako.
Mislite da to, pa ta, da to isto spada?
Jedina stvar koju mi na kraju možemo da sačuvamo, da ako kažem, su te neke emotivne uspomene.
Da.
Dakle, jedino što nosimo sa sobom, to nisu ni te čizme, ni te jakne, ni to, nego to šta unutra u duši imamo, šta smo doživjeli, šta doživljamo, šta prema nekome osjećamo. Jedino što posjedujemo su zapravo te emocije. To je neko iskustvo koje smo doživjeli sa ljudima. I to je zaista stvar toga kako izađemo iz kuće i s kim smo se družili, kad neka stvar vaspitanja, jako teško je deliti ljudima savete tog tipa. Slobodni smo, imamo pravo da budemo i budale ako hoćemo, ako nas to čini srećnim. I to je ne, to je sad taj novi stari neki jer to nije u istoriji ništa nova stvar, ovo što se nama događa, Skorojevićka priča i tako novega. Mi svaki 40-50 godina imamo nove te, da kažem, tajkune. Zamislite kako su gledali 45. stara beogradska gospoda, na primjer, kako su gledala na dolazak da. Partizana i poplavu tog neartikulisanog planinskog svežeg vazduha.
Da. Dakle, ono što čovjek može sam sa sobom da uradi iznutra je da se možda preispita i da kaže sebi ne treba mi ovo, mogu i bez ovoga, ili ovo ću da štedim i da kupim, i da time da neku vrednost onome što jeste vrednost u životu, da prava vrednost izađe na videlo u njegovom srcu, ali tako, i u njegovom životu. Kako se vi odnosite, evo možda da vas pitam, jeste li vi kupili, Vesna, nešto što vam uopšte ne treba, ili ste skloni tome?
Ja knjigu.
Evo knjigu, to podržavamo.
Pa mislim, stvarno, ono što mi nije, ali imam već da ne pričam šta i koliko istih. Tako da to, ali to nisu problemske situacije, prosto nisu, a ono što je meni bitno da se kaže, to sad opšti moto, svugde je imam pravo, svi imaju pravo, neko pri tom, što je vrlo opasno, to je strašno velika opasnost, jer niko ne stavlja zarez, da ima u vidu da svako pravo nosi određenu odgovornost. To je tačno, ti imaš pravo i da ideš go.
Toga treba biti svestan, da.
Znači, to apsolutno u našem sistemu ne postoji, za razliku od uređenih drugih zapadnih, kako god da su uređeni, ali to postoji. Nema, tamo se zna šta se radi i kad se napravi profesionalna greška ili kad se napravi politička greška i tako dalje. Prosto ljudi sami znaju, niko im to ne nameće. Tako da, pravo bez odgovornosti ne znači ništa. Znači, zloupotrebu, svako ima pravo, pa šta, svaka šta.
Da. Ali ja vas pitam kako da pomognemo sebi da izađemo iz tog kruga, kupujemo, a nismo srećni, iako smo uspjeli da
počnu da čitaju, ja to ozbiljno mislim, ja to uopšte ne pričam kao vid. Dakle, da počnu ljudi da čitaju knjige, ne da čitaju poruke preko telefona, bezbrojne, koje ne mogu verovatno dnevno ni da apsolviraju sve, nego da počnu da čitaju knjige svakovrsne, po mogućstvu, ne baš ove savremene razne
instant
autore, mislim, sad opet ću da progutam, malo, da ne pričam, nego klasične pisce, naravno, klasične pisce. Tako da prosto bez toga nema ništa, odnosno ima, nema, svako će da pokuša nešto, evo ovaj čovjek se lepo snašao, odlaže kupovinu, što je vrlo pametno. Svako prema sebi, prema svom kapacitetu i onome što misli da može i da treba da uradi. Nema drugoga.
Da, moramo se izbalansirati, ili tako? Absolutno. I u nekoj potrebi. I
ali u mozgu, sve iz mozga.
Apsolutno, sve. Nekako je možda trenutak i da malo zaključimo ovu našu priču. Čuli smo od Vesne i kroz celu emisiju provejava otprilike stav da konzumerizam ili to potrošačko društvo nije na kraju krajeva samo po sebi loše. I da suštinski, ako nešto želimo i sebi možemo da priuštimo, ne treba da razmišljamo o tome da gomilamo nepotrebne stvari. Jer se slažete i vi sa tim?
Naravno, nije cilj, dakle, ni ove neke, da kažem, komercijalne komunikacije, nije cilj da nagomilamo i da ljudi kupuju, jer, kažem, svako ima ograničen taj budžet, što bi se reklo.
Da.
Tako da, stvar je kao nekakve odgovorne kupovine, da tako kažem. Iako to...
odgovorne
kupovine. Tako je. To je
dobar izraz.
Jer to je kao porok, jeli, ako ste ga postavili u ovoj emisiji kao jedan od mogućih poroka koje može da ima, gde čovjek zapravo kompenzuje, odnosno rešava na pogrešan način, ali rešava neki svoj problem, pokušava da reši neki svoj problem koji nije zapravo tu. Tako da kupujte odgovorno i to je sasvim u redu. Mislim, to je tekovina civilizacije. Možda smo mogli na neki drugi način da menjamo da robe i usluge.
Da.
Ali smo izabrali novac, što je nekakva civilizacijska tekovina, kulturno je. Provučete karticu, ne vučete ovcu sa sobom da biste kupili bundu.
Da, ali sad ima, imate ljude koji ne žele da imaju mobilni telefon. Kako vi to vidite? Prosto ne žele.
Pa imam, i... da, pa imam, pa to je...
A omogućeno im je tehnološki da budu dostupni.
Pa znate, pa to je kao dete. Sakrijem se tako što žmurim. Mm-hmm. Dakle, i to je nekakva potvrda moje slobode. Evo, nema mobilni telefon. Pa onda sve nas koji imamo mobilni telefon dovodiš u problem da ne možemo da komuniciramo s tobom, da ne možemo da napravimo nekakve poslove i tako. To niz drugih stvari, mislim, stvari se kreću u određenom smeru. Mi možemo da ignorišemo to. Ali to je nekakva dečija reakcija. Nije, kažem, nije problem u tome. Dakle, treba biti mudar i pokušati naći šta je problem u toj mobilnoj komunikaciji, ako mu to smeta. I onda lagano može da isključi sve, ja na primjer koristim
sve opcije
telefon,
osim telefonski.
Kao telefon. Mm-hmm. Ja, to je meni fiksni telefon koji vuče sa sobom. Ali šta, imam internet. E to je sada, pa nisam blesao, to je odlično. Znači pričamo i meni nešto treba, zaglavili smo se nešto u razgovoru, opa, ukucamo, nađemo... tako da je to lepa stvar, nije to samo ružna stvar, svak mislim zavisi od upotrebe.
Da, i evo Vesna, možda jedan mali zaključak o ome čemu smo pričali, čuli smo vas, vidim da nemate problem sa konzumerizmom kao pojavom.
Nemam, ali ograničeno i kontrolisano. Mm-hmm. Što će reći, radi ilustracije na račun ovih mobilnih telefona, naravno da mislim imam i sve, ali ga palim kad ja mislim da je pristojno da mi on zvoni.
Pa
i nije
to.
Mi upaljen 24
ne
sata
biti s, obzirom non stop, da.
S obzirom da nema malo dete, bolesnika, znači ima situacija zaista o kojima ne treba razgovarati, jer to je vrlo i korisno, može da bude u 1000 situacija, međutim u 2 miliona situacija je besmisleno. I onda from time to time, lepo u određeno vreme, jer s jedne strane, vi baš zahvaljujući tim telefonima, vi više nemate mir, nikakav. Vas svako može da nađe u svako doba, u kupatilu, u prevozu.
Ali nije on kriv što vas traži, je li tako?
Ne, nije on kriv, pa vi ga samo kontrolišete. Pa ne, kao i sve drugo, vi samo kontrolišete situaciju, ništa drugo.
Ali da se vratimo na ovaj zaključak za temu, pošto ste dobro počeli, pa smo opet otišli na, dakle, konzumerizam, svidela vam se odgovorna kupovina i umerenost. To je nešto što
savršeno, ali definicija odgovorne kupovine mi je hit današnjeg druženja, odnosno rada, naravno.
Eto,
i razgovora.
To je
apsolutno.
Dakle, iznenađujuće.
Nije iznenađujuće, ali je prijatno čuti. A jel možete
mi,
Slavoju,
da ne date defini, odgovorna kupovina, ali to idem i kupujem šta mi je potrebno.
Tako je, šta je potrebno, šta je odgovarajuće umo mnogo na mnogo nivoa.
I šta mogu da kupim i
tako
sebi da priuštim.
Tako
da.
Je, tako
neću sad uzem kreditnu karticu da bi kupila tako nove 10 čizme.
Tako je. I uđemo u kredit, i uđemo u problem, i uđemo i onda gubimo. Svi gubimo, čak i mi iz advertisinga gubimo.
Gubite kupca na duže vreme,
je,
da, jer je u problemu.
Tako je, nama trebaju
dakle, čak i vi želite odgovornu kupovinu.
Nama trebaju zdrave, kulturne, pristojne osobe. Najbolji advertising je tamo gdje je društvo najrazvijenije. Znate kako kaže, dođe u državu i prvo što pogleda bilborde. Kad pogleda kakve su reklame, zna gdje je došao. Znači, od stepen razvoja poruka i komunikacije direktno je povezan sa kulturom, pristojnošću, svim ovim stvarima koje ste vi danas spomenuli.
Dakle, kultura pa i kultura konzumerizma, ako postoji takav pojam.
Da, postoji.
Ali eto, došli smo do tog zaključka. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama u ovom talasanju. Vesna Tomić je socijalni psiholog, a Slavoljub Stanković pisac i autor reklamnih kampanja, i govorili za talasanje u emisiji na temu postmoderno potrošačko društvo i konzumerizam. Ostalo je još 5 minuta do podneva, slušate muziku, a mi vas pozdravljamo. Prijatan dan.
I was Daily Bowie song.